Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani sudi 5-sentyabr kuni qishloq xo'jaligi vazirining sobiq o'rinbosari Alisher Turayev, uning qizi Anais Turayeva va qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi sobiq hisobchisi Mansur Qo'zibekovga nisbatan hukm chiqargan. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha 2021 yil sentyabrida qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi rahbari Alisher Turayevning o'g'liga tegishli bo'lgan De Nova Agro kompaniyasi 1 million dona uzum ko'chatini yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik tenderda g'olib bo'lgan. O'sha paytda kompaniya direktori uning qizi Anais Turayeva edi. Ish materiallariga ko'ra, Alisher Turayev tender komissiyasini o'ziga sodiq odamlardan tuzgan, ular komissiya yig'ilishi bayonnomasini imzolagan, lekin aslida u o'tkazilmagan. Manfaatlar to'qnashuviga qaramay sobiq vazir o'rinbosari uning o'g'li Bekjon Turayev ta'sischi bo'lgan De Nova Agro kompaniyasining tender savdolarida g'alaba qozonganiga erishgan. 2021 yil 30-avgust kuni De Nova Agro bilan in vitro usulida 1 million dona uzum ko'chati yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik shartnoma tuzilgan. Sud hujjatida keltirilishicha, amalda bu ko'chatlar markazga yetkazib berilmagan bo'lsa-da, mahsulot qabul qilingani haqida bir nechta soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirilib, talon-taroj qilingan mablag'lar o'tkazib berilgan. Turayev, uning qizi va markaz hisobchisi ham mahsulotlarni qabul qilish va topshirish bo'yicha boshqa rasmiy hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, ular 2023 yilda issiqxonalardagi 283.4 ming tub ko'chat larning ko'chat ekish vaqtida ildizlari shikastlangani, elektr ta'minotining muntazam uzilishi, sug'orish tizimidagi nosozliklar tufayli nobud bo'lgani haqidagi bir necha ma'lumotnomalarni qalbakilashtirishgan. Biroq o'simliklar nobud bo'lish tugul aslida yetkazib berilmagan, deyilgan Gazeta.uz xabarida. Bundan tashqari, Toshkent viloyati agroxizmatlar markaziga 562.8 ming dona ko'chat o'tkazilgan to'g'risidagi guvohnomalar soxtalashtirilgan bo'lsa-da, aslida u yerga yetkazib berilmagan. Shuningdek, o'simliklarni parvarishlash va ish haqi uchun 509.1 million so'm asossiz hisoblangan. Sudda sobiq vazir o'rinbosari Alisher Turayev o'ziga qo'yilgan ayblovni qisman tan olgan. Sud Alisher Turayevni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3 qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-moddasi 2 qismi A bandi, ya'ni takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan mansab soxtakorligi bilan aybdor deb topib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Mansur Qo'zibekov shu kabi moddalar uchun 5 yil 6 oyga qamalgan. Anais Turayeva mamlakat jinoyat kodeksining 167-moddasi 3 qismi A bandi va 28-moddani qo'llagan holda 209-moddasi 2 qismi A bandi, ya'ni mansab soxtakorligida sheriklik bo'yicha 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Hukm ijrosi 2027 yilning 8-iyuliga, 2024 yilning iyul oyida tug'ilgan o'g'li 3 yoshga to'lguniga qadar kechiktirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deyapti. Nimaga o'chirib ketadisam, fonlishni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyapti ekan elektrasi. Hamma narsa elektr svetda ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bu?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlar ketyapti. Buni o'z yig'lash kerak. Menimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'qdan uzib tashladi, majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Taqa bo'lsin. Sonlichli panelni majbur qo'yish kerak ekan. Ad svet pulini ikki barobar qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasa?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun, endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular afsus amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yyapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yyapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmoq korxonasini o'zini tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alat ishlar bo'layapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qul qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yimcha ishtirab bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh panel arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz. Kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy 1000 kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 milliondan tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizni viloyatda tuman prokurorlari open byudjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, aslida endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqishi kerak. Sabab shu, yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka-chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlab yuboryapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb To'g'risi qish faslida baribir ana mav sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa o'sha tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Ну что, очень выгодно. Свои коммерсанты, их же люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? Odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi. Men hozir Kaliforniyadaman. Deyarli har bir uyning tomida quyosh panellarini ko'rasiz. Bu yerda hech kim ularni majburlamagan.
Iqtisodchi Otabek Bakirov holatga baho berar ekan. Eng ezgu va ratsional tashabbuslar ham quloq qisgan hokimlarning qo'li bilan absurdga aylantirilayotgani haqida yozdi.
Joylarda tadbirkorlik subyektlariga majburiy tarzda quyosh panellari va issiq suv kollektorlari o'rnatilishi uchun bosimlar yuz bermoqda. Panellarni o'rnatishga pul yo'q biznes vakillariga bank kreditlarini ajratish topshirilgan. Kredit ajratish talabi ham ma'muriy bosim ostida amalga oshmoqda.
Bir necha ahmoq ijrochilarni deb tadbirkorlar sinmasligi kerak deya fikr bildirdi sobiq deputat Rasul Qushurboyev.
Joylarda endi ommaviy ravishda tadbirkorlarda farqi yo'q. Hammasini magazinchi bormi, paynetchi bormi, to'yxonachi bormi, farqi yo'q. Hammasini ommaviy quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam elektr tokidan uzamiz deb ochiqchasiga bizni har doimgidek bosh qonun buzarligimizni boshda turadigan idoralar bor. Aslida qonunni himoya qilish kerak bo'lgan, lekin o'zlari doimiy ko'pincha buzadigan bu prokuratura, departament, uning huzuridagi soliq va hokimiyat. Tekin qilib beringlar, tekinga olib borib o'rnating. E'tiroz yo'q. Tekin qilib qo'yinglar, gap yo'q. Siz uni pulga oldiryapsiz-ku. Pulga u tekin emas. Baraka topgur, qachon qonun doirasiga qaytib ish ko'rasizlar? Mana shu bitta quyosh paneli kompaniyasini amalga oshirish bahonasida qilayotgan ishdan qancha davlat iqtisodi zarar ko'radi bilasizlarmi? Qancha odamni yana kambag'allik yoki qashshoqlikka tushishga majbur qilasizlar? Qancha tadbirkorlar sindirib yuborasizlar? Sizlar shuni tushunyapsizlarmi? Tadbirkorlar huquqini himoya qilish bo'yicha ombudsmanimiz bor. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitamiz bor, iste'molchi huquqini o'ylaydigan. Yana bir qator adekvat fikrli oladigan rahbarlar ishlayotgan shunaqa idoralar bor. Sizlar ish qilmasa sal mana bu ahmoqona bo'layotgan ishlarga sal to'xtattiringlar. O'zbekistonni tadbirkorlari sinayapti, sindirishyapti ochiqchasiga. Fuqarolarni yana ham kambag'al qilmoqchi bular. Ahmoqona ishlarni qilyapti. Bu narsani to'xtatish kerak. Men o'zim nechtasiga guvoh bo'layapman. Menga og'ir botyapti. Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi. Bu qanaqa ahmoqlik? Hech kim majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas. Mana o'zim qo'ygan mana. O'sha quyosh panelini men qo'yganman o'zim, ixtiyorim bilan. Lekin uni bugun qanaqa ahvoldaligini u ish beryaptimi yo'q, o'zim bilaman, dardim ichimda.
O'zbekistonda yiliga o'rtacha 330 kun quyoshli bo'lib, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari katta. Shuni hisobga olib, hukumat 2030 yilgacha elektr energiyasining 30%ini quyosh energiyasidan ishlab chiqarishni maqsad qilgan.
Masalan, 100 megavatlik quyosh stansiyasi o'rnatgan tadbirkorlar yiliga 5 million dollar daromad topsa bo'ladi bemalol. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan barcha savdo va servis korxonalariga quyosh panellari uchun kredit to'lovlarini 4% qoplab beriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan 100 million dollar jalb qilib, sumda maqbul shartlarda aholi va kichik tadbirkorlar uchun yashil kredit mahsulotlari ajratiladi. Bu yangi yo'nalish. Aholiga ajratilgan kreditlar foizlarini bir qismiga kompensatsiya uchun 100 milliard so'm ajratiladi.
O'zbekistonda qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilingan, aholiga qator imtiyozlar berilgan, jumladan 3 yilga soliq to'lovlaridan ozod qilingan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor. Farg'onadagi quyosh panellarini o'rnatish va ishlatish bilan shug'ullanadigan Kohkashon shirkati vakili Abdulbosit Muhammadjonovning ozodlikka aytishicha, quyosh panellari samaradorligiga 100% kafolat berib bo'lmaydi.
Endi hozir aka foyda shu bo'lyaptiki, endi asosiysi biz O'zbekistonda aytaylik, mana hozir buni hamma biladi. Ya'ni tokimiz vaqt kelsa qayerda tokimiz ko'p o'chyapti. Endi yo'lmasam bir aytaylik, gezlar ulgurmayapti, odam soni ko'payapti, ishlashdi-da. Endi bu narsani qancha ko'payaversa, xudo xolasa, ya'ni quyoshimiz borligi uchun shu narsadan foydalanmasak bo'lmaydi hozirda. Bizda klimat, ya'ni bu narsaga bemalol tushadigan narsa. O'zimizni O'zbekiston bo'ylab aytaylik, ko'proq voha tomonda bilasiz, aytaylik Buxoro, Navoiy, Qarshilarda issiqlik balat anchaylar. Biz o'tgan narsamiz aytaylik plus 85 gradusdan ishlaydigan narsa, minus 40 gacha. Bizda klimatga narsa bemalol xudo xolasa to'g'ri keladi. Narsalar. Ashuni hisobiga endi hozir jiccha qimmatli bo'lishi mumkin, lekin xudo xolasa bundan buyon ko'paygan sari narxi ham arzonlaydi. Sekin-sekin.
Endi quyosh panellarini o'zini pulini qachon oqlaydi, necha yilda oqlaydi, oqlaydimi o'zi degan gaplar bo'ladi. Endi balkim oqlamas, balkim oqlar. Lekin qishda sovuq o'tirgandan oqlash oqlamasligiga qaramasa, yo qorong'u uyda o'tirganda o'sha narsani qo'ysa va buguni yaxshi bo'ladi, ertasini o'ylaguncha. Endi o'zbeklarda har xil shunaqa qo'polroq maqol bor, ertani o'ylaguncha buguni yaxshi bo'lsa, qishda esalomon yorug' va o'tib olsa bu g'alabamiz. O'zini oqlashdi, oqlamadi deyish bu men uchun noto'g'ri. Puli bormi qo'yish kerak bunaqa narsalarni. Hech bo'lmasa 1 kilovatli bo'lsa ham qo'yish kerak.
O'zbekistonda energiya tanqisligi muammosiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev birgina Toshkentda 1 milliard AQSh dollarlik quyosh panellari o'rnatilishini ta'kidladi. Uz Analytics.com nashriga ko'ra, 2025 yilga qadar O'zbekistonda muqobil energiya manbayini hozirgi 12.7%dan 19.7%ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston buning uchun 2025 yilga qadar umumiy qiymati 5 milliard dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshiradi. Bu yil qishda O'zbekiston qattiq ayozlar paytida katta energiya inqiroziga duch keldi. O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan bu yilgi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. 10 minglab xonadon sovuqda, svetsiz, gazsiz qoldi. Hukumat har yili kuzatiladigan bu holatga hanuz jo'yali izoh bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Belgorod va Sumy shaharlarida yana portlashlar. Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8 sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumy shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumyda jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumy viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 ta hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'i omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O'tuvchiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28-sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumi viloyatida 2 kishi halok bo'lgan va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlanganidan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях, с палками. Воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgan to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiyskaya armiya nas yax ochin lyubit.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra, 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ism-sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumat urush boshlangan 2022 yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda. Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024 yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 ming yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi.
Guten Tag.
Willkommen zum ZDF Sommer Interview.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta, navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Известия нашрига берган интервьюсида маълум қилди. Элчи интервьюда миграция оқимини нормаллаштириш, энергетика соҳасидаги ҳамкорлик ва туризмни ривожлантириш ҳозирда икки томонлама муносабатларнинг кун тартибидан жой олганини қайд этди. Россия томони шуningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fondida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotgandan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabaricha 6 nafar ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7-oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib, 250 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rinda qoldi. Barcha parlamentlar yana Putinning yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 ta viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20 tasida yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarida ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8 sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borganini tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumidan mudofa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib, 2022-yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022-yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i bilmaymiz.
Bu xit tali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun kelyedik, bugun uydan chiqqanimiz yo'q. Past 2 soatlab chiqib turdi xidi. Juda kuchli.
Odamlar qiynalgan shuda, mana uyda yo'q, chiqaysi, mana nevaralarim hammasi har joyda yuribdi. Yonatib-yonatib yuboryapmiz. Bir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 ming so'm pul berish kerak. Ya kelishga shunday. Qiynalyapti.
Buni yaqta jo'atib, stolovoylarda kecha ko'rdim, stolovoyda jo'atib odam. Karavat. Ortam bilmasam endi shu stolovaychilar karavatni bergan. Yetigan ovqatning bir toyini bo'lmasa.
Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan. Yo'q. Gazlash bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Men gaz chiqib turibdi hozir.
O'zbekiston janubidagi yirik gaz konida yuz bergan portlash ortidan ko'chirilgan aholi hodisadan 5 kun o'tib ham sarson sargardonlikda yuribdi. 1-sentyabr kuni boshundagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida burg'ulash ishlari paytida havoga oltin gugurt gazi chiqqani tufayli konga yaqin qishloqlardan minglab aholi xavfsiz joyga ko'chirilgan edi. Gaz koniga yaqin qishloqlarda havoning zaharlanishi darajasi hozir qanday? U yerda hayot qachon o'z iziga qaytadi? Bu savollarga hozircha javob yo'q.
Kofirin qishlog'i, qo'rg'almish mahallasida 5 mingga yaqin aholi bor. Ana shu insonlar o'zining og'ayniga boysin, sho'rchi, boshqa zonalarga ketgan. Hech kim qishloqda yo'q, lekin yakka yarim kishi qishloqqa kelyapti, mol holini ko'rib ketyapti, uyini ko'rayapti, yana ketyapti. Hol shu gaz chiqish davom etyapti.
Kofronlik Bahriddin G'afforov qishloqqa kelib, uy hayvonlarining suvi va yem xashagini berib ketmoqda. Uning aytishicha, qishloqda gaz hidi yo'qolmagan.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Bilmaymiz. Insonlar o'zining jonini saqlash uchun ketdi boshqa rayonlarga, boshqa tumanlarga bordi, joylashdi. Hozir davom etyapti gaz chiqishi. Endi bundan keyin nima bo'ladi?
Voqea sodir bo'lgan joydan olingan va ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda avariya sodir bo'lgan joydan hanuz gaz chiqayotganini ko'rish mumkin. Zaharli gaz uy hayvonlariga qay darajada ta'sir qilgani ma'lum emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya me'yorlariga ko'ra vodorod sulfat 2 sinfli xavfli moddadir.
O'sha kuni orom o'tirib edi, kecha soat 10:00 hamma xalq chiqib ketyapti qishloqdan. Shovqin. Biz-ku qishloq o'rtasida turamiz, biz hammadan keyin chiqdik. Biz oldimizda vayinni milsalar hamma bor edi, tinchlantirib turdi. Bolalarimiz uxlab yotdi. Gaz hidi unchalik chiqmadi edi u paytlar. Shamol lekin olib keldi. Soat 4:00 yaqin biz chiqib ketdik. Hamma lekin soat 2:00 chiqib bo'ldi qishlog'imizdan. Mana shundan beri 1-sentabrdan kechasi tun kechasidan beri hamma yuribdi sarson. Qishloqlarda hech kim yo'q. Hozir marhalga qaragani kelib ketyapmiz. Bu hid hali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun keldik, bugun uydan chiqqanimiz yo'q. Past 2 soatlar chiqib turdi hidi. Juda kuchli. Sog'ligiga davlinasi borlarga ta'sir qilyapti. Bir xil yurak ko'tarilyapti, bir xil ovnab qolyapti, hushdan ketib qolyapti. Qusayapti, ko'ngli aynayapti. Bizga ko'p sezilmadi, biranta bemor bo'lib yotganlarga juda qiyin bo'ldi. Endi bu bunday anoda ko'rganimiz yo'q edik. Umuman hidiga turib bo'lmaydi lekin. Bu bilmasam endi qachon tugaydi?
Hodisa bo'lgan joy yaqinidagi Kofron, Dashtqoz, Jarqishloq, Robot qishloqlaridan ko'chirilgan aholi Boysundagi sport o'yingohi, maktablar, sport zallariga, yangi qurilgan uylarga, kasalxonalarga ko'chirilgan. Ba'zi odamlar o'z hisobidan qarindoshlarinikiga ko'chgan, hukumat hech qanday yordam bermaganini aytishadi ular.
Endi odamlar qiynalyapti mana, uyda yo'q hammasi. Ertalab kelyapmiz, yana ketyapmiz, kechqurun yana ketyapmiz, kelyapmiz shunday. Bu yerda hech kim turmayapti qishloqda. Odamlar qiynalgan shuda, mana uyda yo'q, chiqaysiz, mana nevaralarim hammasi har joyda yuribdi. Yo'natib-yo'natib yuboryapmiz. A bir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 so'm pul berish kerak. Yo kelishga shunday. Qiynalyapti. Boshqa yana qanday muammo bor?
A buni yoqda jo'atib, stolovoylarda kecha ko'rdim, stolovoyda jo'atib odamlar. Karavatda. Yordam bilmasam endi shu stolovaychilar karavatni berganda. Jitigan ovqatning bir toyini bo'lmasa. Taksiga qarayin desa, bu odamlar borib-borib o'zi bora olmay qoldi taksi. Puli yo'q. Yashash og'ir. Uni ko'rish kerak. Monaqa hozir kelib, shaharda pul non olishga pul yo'q. Hozirga bir tandir non qildirib ketyapti. Uydan. A kvartirada turibmiz biz bu yerda 200 mingdan. Qayerdan pul topasiz? Kecha mana shu domning oldida ko'zim bilan ko'rdim. Bir bova skameykada yotdi. Ertam bilan shunday turdi-da uyalib ketdi. Yotar joy yo'qda. Yo'q. Shahardan sizlar dedi, kiringlar deyap, kafirinki o'lik bo'lmanglar deyap, sizlar bitta qiynalmanglar, kiringlar beradi sizlarga deyap. Ha, berish kerak deyap.
O'sha kuni shunday stressga tushib, turdi ko'rib, tutindi ko'rib qo'rqdik. Endi nima qilamiz dedik. Mana bir 3 kun og'aynidiga borib edik, og'aynidiga 3 kun sig'ib yana qaytib keldik mana. Kissada pul tugab yana keldik. Hozir yana ketamiz. Bilmayman qayerga boramiz. Boratgan joy yo'q, kissada pul yo'q. Non yo'q. Yashash qiyin mana. Menda masalan kasalim bor. Bu yerga ishlaymiz, uzoqqa bora olmayapmiz. Buni chorasini ko'rib birga yordam qilishini so'raymiz. O'sha kuni endi men nafasim qisilmadi, stressga tushdim deb-chi. Qo'rqdim-da, endi stressga tushib, vahima bosib, keyin uydan chiqib ketdim qishloqdan. Hozir bugun keldim-da, ketdim. 2 kun og'aynlarimga borib, bugun keldim, hozir yana qaytib ketaman hozir. Shu cho'ntagimizdan pul to'lakdi, shaharga ketdik-da. Taksi bilan ketdik. akamizga 1 nogiram pul olamiz, shuni pulini ishlatdik deydi akamizni. Olib turib qarayman deb akamga bugun bansaga bordimda, Rashmetring akam qishloq ko'chib ketgan dedim. O'zi akamga men qarar edimda. Ol yotibdi bansada, men domla ham biladi bu. 15 yildan beri olib turib olib yuraman kasal akam. Shuni pulini mana yeb yuribmiz endi. Xudoning o'zi kechirsin mani. Ishlatib yuribmiz endi. Yordam qilishlarini so'raymiz.
Odamlar uyiga kelmayapti. Odamlar sarson, sargardon bir xil og'aynsa, biz masalan bir xil begona bir kishinika turibmiz, yaxshi insonlar ham bor ekan. Bizni kechasi soat 4 da kelib olib ketishdi. Uyiga olib borib, uydan joy berib, hozir oilamiz bilan turibmiz.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vodorod sulfid gazi eng avvalo insonning nerv tizimiga ta'sir qilib, kuchli bosh og'rig'i, qaltirash keltirib chiqaradi va komaga tushirish ham mumkin. Havoda vodorod sulfid konsentratsiyasi 6 mg metr kubdan oshsa bosh og'rig'i aylanishi va ko'ngil aynishi boshlanadi. Kofrunlik Bahrom Shaymonov gazdan zaharlanganlardan biri.
Miyam borqa, o'zimga og'rib-og'rib miyam bosh bermay qoldi. Keyin tomog'im yo'li ochishib, afshi mazam qochib shunday qolib ketdim. Hali ham telefon qilib aytib berdim, keyin bular telefon xizmatdayro bo'lib qolgan soyda qolib ketgan. Bular keyin qidiruv bo'lib borib, olib kelib, pirimay banisiga olib ketdilar. O'lib ketarozim kecha. Borib birdan kislorod ulab 4 soat deganda o'zimga keldim. Bu qarang-yo bu odamlarga bular. Sharmanda qilib hamma joyda xovorda yotibdi odamlar. Qarasin bu jitigan ovqati yo'q. Uni qilish kerak-da, domla to'g'rimi? Davlat berish kerak, kompensatsiyami ko'rma bir bola. Ularni berish kerak. Qo'ri taksi puli yo'q, odamlar piyoda chiqib boryapti. Ashlarni e'tiborga olish kerak-da.
O'zbekistonda 25 yildagi gaz koni Boysun shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan va hozirgi paytdagi O'zbekistondagi o'zlashtirilmagan eng yirik gaz koni hisoblanadi. U yerda 150 milliard kub metr gaz xomashyosi bor deb ko'riladi. Fergana News veb sahifasiga ko'ra, loyiha qariyb 6 milliard AQSh dollariga baholangan. Gaz koni atrofidagi aholi esa aksari ishsiz. Ular har yili gazsizlikdan aziyat ko'radi.
Kofrinda ish yo'q. O'zining chorvasi bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik Rossiyada boradi, Rossiyadan ketgan shaxdan shunday yashaydi. Abirlar tapqa qilingan xotinlar qishda yoqadi, gazlashmagan qishloq foydalanadi qishda bu tapqadan. Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan, yo'q. Gazlash bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Men gaz chiqib turibdi hozir.
Boysunda portlash bo'lganida aholi yuk tashish uchun mo'ljallangan furalarda ko'chirilgan aks etgan videolar tarqaldi. Rasmiylar fuqarolarda tan jarohati olish va halok bo'lish hollari bo'lmaganini aytmoqda. Lekin hozir vaziyat qanday? Keyin nima bo'ladi? Boysun aholisi taqdiri nima bo'ladi? Bu haqda hukumat aholiga ma'lumot bergan emas.
Endi bilmasam, endi hamma uyda remont qilib yashab ana quyatdi, endi hech kim uyda qolishini ham bilmadi. Bir xil uy solyapti mana aka. Endi uy soladimi, bir yashaymiz, bolalar kelajak nima bo'ladi? Biz ham shuni o'ylab xavotirda.
Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik 109 milliard kub metr hisoblangan aynan shu mustaqillikning 25 yilligi gaz koni muqaddam ozodlik surishtiruvi markazida bo'lgan.
Байсун. Один из великих краёв Узбекистана. На протяжении
Bu qo'shma korxonaga Surxondaryodagi 109 milliard kub metr eng katta zaxiraga ega konni o'zlashtirish va unga tutash qariyb 50 gektar hududda gaz kimyo majmuasi qurish loyihasi berilgan. Sizga kinoyali tuyulishi mumkin, ammo loyihaga O'zbekiston mustaqilligi deb nom berilgan.
Расположено одно из сложнейших месторождений газа. Мустакиликнинг 25 йиллиги, где трудится отважная бригада бурильщиков.
Unga oid dastlabki hujjat Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 4-5 aprel kunlari Rossiyaga birinchi davlat tashrifi doirasida tuziladi. 2017-yilning 3-may kuni Mirziyoyev yangi qaror imzolaydi. Bu qarorning ertasiga O'zbekistonda Surxan Gas Chemical Operating Company degan MCJ ro'yxatdan o'tadi. Bu MCJ ta'sischisi Gonkongda rasmiylashtirilgan Surxan Investments Limited. Bu LTD aksiyalarining 75% Altmax Holdings LTD, 20% O'zbek Neftgaz va qolgan 5% yana Gazpromning Shvetsariyadagi shobasi Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Surxondagi eng yirik kon va gaz kimyo majmuasi berilgan konsortsium moliyaviy hujjatlariga qaralsa, undan yana Baxtiyor Fozilov va unga aloqador kompaniyalar chiqib keladi. Surxonga uzoqqa kelganini ko'rsatmoqchi bo'ldimi, Fozilov gaz koniga qo'shib mahalliy Surxon futbol klubini ham o'ziga oldi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, позвольте искренне приветствовать вас на гостеприимной земле Узбекистана.
Andrey Filatovning Kreml energetik strategiyasida qanchalik muhim shaxs ekanini tushunish uchun mana bu kadrlarning o'zi yetarli. Altmax mulkdori Filatov 2018-yilning 18-19 oktyabr kunlari Putinning Toshkent safarida unga hamrohlik qilganlardan biri. Mana u ikkala delegatsiyaning kengaytirilgan muzokaralarida Alisher Usmonovning orqasida o'tiribdi. Prezidentlarning matbuot brifingida esa Filatov birinchi qatorda.
Novye kadri dlya novoy ekonomiki.
Ozodlikdagi hujjatlar Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial, Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, ular orasida yuzlab million dollarlik sirli oldi-berdini ko'rsatadi.
Ozodlikning o'tgan yil yanvardagi energetik inqiroz avjida bo'lgan paytda e'lon qilgan surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlari va inshootlari shubhali sxemalar vositasida O'zbekiston hukumat va Kremlga yaqin oligarxlarga berib yuborilganini o'rtaga chiqargan. Yirik gaz zaxiralariga ega O'zbekiston o'tgan yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylandi. Boshundagi gaz konida yuz bergan hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan. Ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron dastlabki xulosani e'lon qilganicha yo'q. Bundan avvalgi texnogen falokatlar yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyalarining to'liq hisobotlari ham hech qayerda e'lon qilingan emas.
Hozir gaz chiqishi ham davom etyapti. Bir qismi yopilgan deyapti, bir qismi oldi chiqdi. Gazning xiri demak vaqti-vaqti bilan shamol yo'nalishi bilan harakatlar kelyapti. Aholiga ma'lumotlar o'zining ta'sirini ko'rsatyapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Donetskdagi aholi punktlarini nazorat qilayotganini da'vo qilmoqda. Ukraina Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilanganini xabar qilyapti. Rossiya Sumiga zarba berdi. 2 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Ukraina Rossiyaning Belgrad viloyatini o'qqa tutdi. Poltavada harbiy o'quv markaziga Rossiyaning hujumi qurbonlari uchun dafn marosimi bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 928-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasi yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning Sumi shahriga avia zarba berdi. Natijada 2 tinch fuqaro halok bo'ldi, shuningdek 2 yosh bola daxil 4 kishi yaralandi deya ma'lum qilmoqda viloyat harbiy ma'muriyati. Aytilishicha xususiy uylar va avtomobillarga zarar yetgan. Bundan tashqari Donetsk viloyati ham Rossiya zarbalariga uchradi. Nikolayevka shahrida avia bombalar mehmonxona binosini vayron qildi. Xarobalar tagida kamida 2 odam qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksey Negubov o'tgan bir sutkada Rossiya hujumlaridan 2 kishi o'lganini xabar qildi. Mulozim o'z Telegram kanalida yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Kupyansk tumanidagi Kavsharovka posyolkasini o'qqa tutgan. Natijada maktab va litsey binolari, tez yordam avtomobili shikastlangan. 73 yoshli ayol halok bo'lgan Shevchenko tumanining Staroverovka qishlog'ida 7 ta xususiy uy yonib ketgan. Vayron bo'lgan uy xarobalari tagidan 81 yashar ayol jasadi chiqarib olingan. 5 kishi, jumladan 1 yosh bola jabrlangan deya ma'lum qildi Sinegubu. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi axborotiga ko'ra 8-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga 4 ta X-59 raketasi va 20 dan ortiq shahid dronlari bilan zarba bergan. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti nazoratini qo'lga kiritganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni mojaro bo'yicha so'nggi ma'lumotlariga ko'ra Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilangani haqida xabar berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetskdagi Kalinova aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Rossiya aviatsiya bo'linmalari Ukraina harbiy aeroportiga dron komponentlari va taktik raketalarni ishlab chiqaruvchi zavodlarga, shuningdek xorijiy qurollar saqlanadigan omborlarga zarbalar bergan. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 30 ta dronni tutib olganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishida 280 nafar ukrainalik askarni o'ldirgan va yarador qilgan 3 tank, 10 ta zirhli texnika, 9 ta artilleriya, 9 ta transport vositasi va boshqa ko'plab obyektlarni, jumladan elektron urush uskunalarini yo'q qilgan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin 101 ta jang bo'lib o'tgani, bir necha frontda janglar davom etgani haqida xabar berdi. Shuningdek, shanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat yaxshilangani, ammo hali ham qiyinligicha qolayotganini aytdi. Rossiyaning Belgrad viloyatida Ukraina snaryadlari Shebekina shahriga tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi yaralandi, dedi shanba kuni viloyat gubernatori. Tez yordam brigadalari og'ir ahvoldagi ayolni orqa va son va ikkinchi odamni ko'krak qismidagi jarohati bilan viloyat klinik shifoxonasiga olib kelishdi, dedi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining Telegram kanalidagi postida. Gubernatorga ko'ra, 3-chi shaxs son qismidagi askolka jarohati bilan kasalxonaga olib ketilgan. Zarba natijasida 2 ta uy va 4 ta xo'jalik binosi yonib ketgan. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Belgrad mojarolar davomida Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilgan va dron hujumlariga uchragan shahar o'tgan oy transchegaraviy hujumdan so'ng Ukraina kuchlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatining yonida joylashgan. Zelenskiy Italiyada o'tayotgan Ambrosetti forumida Niderlandiya parlamentidagi yetakchi siyosatchilardan biri Geert Wilders bilan uchrashdi. Zelenskiy uchrashuvda Gollandiyaga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatayotgani uchun minnatdorligini bildirdi.
Thank you, your country. Yes. And then your people very much for supporting us, our people.
Men hukumatni emas, balki Niderland parlamentidagi eng yirik partiya vakiliman. Ukrainani va sizning kurashingizni qo'llab-quvvatlayman. Mamlakatingizda ko'p bor bo'lganman. Sizning jamoangizga odamlar nima bo'layotganini ko'rishi kerakligini aytdim.
Vladimir Zelenskiy ofisi o'z saytida mamlakat rahbari Niderlandiya hukumati va Gollandiya xalqiga Ukrainani har tomonlama qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi, deb yozdi. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, ikki tomon urushni tugatish bo'yicha tinchlik rejasini ham muhokama qilgan. Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni Italiya Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida hech qachon ikkilanmasligini, G'arbning Rossiyaga javobi to'g'ri bo'lganini ta'kidladi.
El motivo anche per cui io penso che
Xitoy va Hindiston singari davlatlar Ukrainadagi mojaroni hal qilishda muhim rol o'ynashi kerak deb hisoblayman. Ukrainani o'z holicha qoldirish orqali mojaroni hal qilish mumkin deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Bu tinchlik olib kelmaydi, aksincha tartibsizlik olib keladi. Urushni uylarimiz ostonasiga yaqinlashtiradi hamda ko'plab iqtisodiy oqibatlarni ro'baro qiladi. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan ko'ra qimmatga tushadi.
Ukrainani qo'llab-quvvatlash birinchi navbatda milliy manfaatlar tanlovi va bu o'zgarmas tanlov, deya qo'shimcha qildi Meloni Italiya shimolida bo'lib o'tgan yillik Teha biznes forumida. Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov mahalliy aholining Ukraina hujumlaridan beton boshpanalarda jon saqlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Gladkovga ko'ra, hozirgacha viloyatda jami 765 ta beton boshpana o'rnatilgan. ularning 500 dan ortig'i Belgrad shahrida. Viloyat rahbari aholini havo trevogalarini e'tiborsiz qoldirmaslikka va hujum vaqtida zudlik bilan boshpana topishga chaqirdi. Urush davomida Belgrad viloyati tez-tez o'qqa tutib kelinmoqda. Mintaqa Ukraina kuchlari egallab olgan Kursk viloyati bilan chegaradosh. Glotkovga ko'ra, otishma oqibatida kamida bir fuqaro jarohatlangan va og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Trump Putin Harrisni qo'llab-quvvatlaganidan ranjidi. AQSh sobiq prezidenti, Rossiya prezidenti Vladimir Putin vitse-prezident Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlaganidan ranjiganini bildirdi. O'tgan hafta boshida Rossiya prezidenti Kamala Harris AQSh prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishini xohlashini aytgan edi. Putin Harrisning yuqumli tabassumini Trumpdan ustun ko'rishini aytgan.
I knew Putin, I knew him well.
Agar men prezident bo'lganimda Rossiya Ukrainaga hech qachon hujum qilmasdi. Men Putinni yaxshi bilaman. U o'tgan kuni Kamala Harris nomzodini ma'qulladi. Bundan qattiq ranjidim. U Kamalani nega qo'llagandan hayronman. Putin shaxmat o'yinchisi.
AQSh Adliya vazirligi ikki rus ommaviy axborot vositalari rahbarini AQShdagi saylovlarga aralashishga urinishda ayblagandan bir kun o'tib, Putin Harrisni qo'llash haqidagi kinoyali bayonotini berdi. Shanba kuni Ukrainaning Poltava shahrida harbiy o'quv markaziga Rossiyaning raketa hujumi qurbonlari dafn marosimi bo'lib o'tdi. Bu hujum natijasida 55 kishi halok bo'lgan va 328 kishi yaralangan. Bu Rossiyaning urush boshlangandan beri eng qonli zarbalardan biri bo'ldi. Kiyevdan 350 km janubi-sharqda joylashgan shahardagi assotsiatsiya soborida dafn marosimiga yuzlab motam tutganlar, qayg'urgan oilalar, mahalliy aholi va rasmiylar yig'ildi. Ko'pchilik qo'llarida qizil chinnigullar ko'tarib yig'layotgan qarindoshlar cherkov tashqarisiga o'rnatilgan va sariq ko'k Ukraina bayroqlariga o'ralgan tobutlar ustida turishdi. Halokat qurboni Andrey Nazarenkaning oilaviy do'sti Viktoriya Samoylichenko Rossiyaning turar-joy hududlariga zarbalari soni ortganini qayd etdi.
So'nggi haftalarda Rossiya Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Ularning aksariyati mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi. Ammo aholi turar joylariga halokatli zarbalar bermoqda.
Lyublyachi batyka buv
U mehribon ota edi. Bolalari bilan doimo aloqada bo'lib, ular haqida qayg'urardi. U doimo bir necha qadam oldinga o'ylardi. Lekin hayot unga rejalarini amalga oshirishga imkon bermadi. U deyarli 50 yoshda edi. 23-sentyabr uning tug'ilgan kuni bo'lishi kerak edi. U ajoyib odam edi.
Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirib, mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi va aholi turar joylariga halokatli zarbalar berdi. Eron Rossiyaga qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalar berdi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda Wall Street Journal gazetasi va CNN telekanali xabar qilmoqda. Eron Rossiyaga raketalar yetkazib bergani haqida Bloomberg agentligi ham yozgan edi. Avvalroq AQSh va boshqa g'arb mamlakatlaridagi rasmiy manbalar Eron Rossiyaga raketalar jo'natmoqchi ekani to'g'risida ogohlantirgan edi. CNN'ga ko'ra, Moskva bilan tuzilgan raketa bitimini bajarishga tayyorgarlik qariyb 1 yil davom etgan. Raketalar aynan qaysi sanada jo'natilganini aytish qiyin, biroq Eron Moskvaning buyurtmasini yetkazib bergani haqidagi ma'lumotlar Rossiya Ukrainaning fuqarolik obyektlariga zarba berishni kuchaytirgan kunlarda o'rtaga chiqdi. O'z navbatida Times gazetasi Rossiya Erondan 200 dan ziyod ballistik raketadan iborat partiyani qabul qilib olganini urg'ilamoqda. Nashr Ukraina razvedkasiga havola bergan holda bu 110 kilometrgacha masofaga uchadigan FAT-300 raketalari ekanini yozgan. Ukrainadagi manba Rossiya kemasi raketalarini 4-sentyabr kuni Kaspiy dengizidagi portga olib kelganini aytgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Eron Rossiyaga ballistik raketalar berganiga doir xabarlardan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Va ushbu xabarlar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu Ukraina Eron aloqalari uchun vayronkor oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligining shanba kuni chiqargan bayonotida shuningdek Eron rahbariyati Rossiyaga har qanday qurol-yarog' berishdan tiyilishga, jahon hamjamiyati esa xalqaro tinchlik va xavfsizlikni himoya qilish uchun Tehron va Moskvaga bosimni kuchaytirishga chaqirgan. Erondan Rossiyaga ballistik raketalar jo'natilgani to'g'risidagi xabarlarga AQSh munosabat bildirdi. Jumladan, Milliy xavfsizlik kengashi Eron Rossiyaga ballistik raketalar bergani rost bo'lgan taqdirda, bu Ukrainadagi qurolli mojaroning fojiali tarzda avj olishiga sabab bo'lishini urg'uladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.